O Concello de Fene pon en marcha un programa de andainas polo municipio contando coa colaboración de entidades como a Liga de Amigos de Barallobre. Pepa López pertence á directiva da Liga de Amigos de Barallobre e acompáñanos hoxe en emisora. Moitas grazas e benvida.
Grazas a vos.
As andainas estreanse mañá venres en Barallobre, verdade?
Sí. Ás 7 da tarde.
Ás 7 da tarde. Canta participación prevén? Teñen algún dato?
De momento si xa temos datos, hai anotadas unhas 35 persoas. E bueno, e hasta hoxe a mediodía recollemos o que se queira apuntar, que ainda está a tempo.
É unha boa estrea, non? 35 persoas.
Pensamos que sí. É moi boa, estamos contentos.
E que hai que facer para anotarse?
Simplemente temos dous teléfonos de contacto e neles pois se pode anotar un.
E pode
dando os datos. Sí, douche o que teño principal, o é o 636-624-405.
Vale, ata mediodía de hoxe.
Ata mediodía. Só hai que dar o nome, apelidos e o DNI.
E é de balde daquela?
É de balde.
Uh-huh. Non hai prazas limitadas, ou si?
De momento non temos pensado, porque, bueno, estaríamos desbordados si tuéramos que limitar.
Vai haber guía ou...?
Sí, a ver, o tema é que haxa unha persoa ou dúas, ou as que sexan, que poidan aportar datos do que vamos a ver. E do que estamos a ver en aquel momento, datos, historias, todo o que se poida aportar en coñecementos do que é o percorrido e a parroquia en sí.
E está decidido xa quenes actuarán como guías?
Sí, sería a presidenta da Liga, María Dolores, e eu. Uh-huh. E eu. E despois, se alguén dos que hai ali ten algún dato que nos descoñezamos, pois encantadas da vida con que poidan aportalos.
E cal vai ser o percorrido? Decíanos que sae ás 7 da tarde. De
sí,
onde?
Sale ás 7 da tarde da Liga de Amigos de Barallobre. Sairíamos cara a Rúa ao Souto Grande e por ali pasaríamos, veríamos xa o que é a Casa de Maleta, a Casa Indiana, e logo baixaríamos polo Piqueiro, veríamos tamén o Cine Adriano pouco, logo baixaríamos a Ribeira, que é unha zona emblemática de Fene, de Barallobre en sí, e xa subiríamos cara ao Ramo, a zona do Penedo, donde ten unha corredoira moi ben conservada, as poucas que quedan xa así ben conservadas, e viríamos xa cara ao Pazo de Barallobre e remataríamos na Liga.
A que hora calculan a volta?
Sobre as 9 da noite, un par de horas, porque, vamos, coas paradas, as explicacións, entonces, un par de horas, vai ser repousada tampouco.
Cantos quilómetros aproximadamente?
Sobre seis.
E dificultade?
Poñemos de media, pero vamos, o sea, vai ser levadeira, porque o ir parando e contando anécdotas e historias dos lugares, pues vai a ser.
Poden participar ou, de feito, están anotados pequenos?
Sí, hai algún pequeno.
Cal é o lugar imprescindible?
Eu creo que Barallobre, que ten uns cuantos imprescindibles. Pois, o mellor a Casa Indiana,
a Casa da Maleta,
o Monumento Camiñante tamén, eu que sei, pois vamos a pasar tamén por donde viveu Parallé. Hai moitos, hai lugares, todas as parroquias teñen seus lugares.
Alguna anécdota que vostede vaya a contar nese percorrido poderíanos adiantar?
Pois eu a anécdota que vou a contar é unha anécdota que tiña a miña nai, que decía a miña nai.
Porque vostede de Barallobre,
sí,
de toda a vida.
Sí, eu nací no Penedo e sigo vivindo no Penedo, non me moví moito, verdad? E, bueno, unha anécdota que contaba a miña nai, de que cando estallou o polvorín se resguardaron nesa corredoira. Bueno, esa é unha...
Cando foi eso?
No ano 43.
O sea, despois da
guerra, sí.
Sabe con que resultado? Se houve algunha persoa ferida?
No, eu, vamos, non creo que non, pero vamos, decían que os cascotes que estallaban en Caranza, que foi o polvorín este en Caranza, que chegaban á zona de Barallobre, atravesaban a ría.
Caramba. Ten algunha recomendación que facer para as persoas que vayan facer a camiñada respecto do a roupa de vestir ou
sí,
calzado que deben levar?
Que vayan cómodos e con calzado deportivo tipo tenis, porque non vai haber auga, evidentemente.
Xa consultaron, era unha cosa que quería preguntar.
Pensamos que non.
É fundamental, desde logo.
Claro, e bueno, ainda que vai a ser a ver, non vai a ser dificultoso, pero bueno, sí, que vayan cómodos, que é moito mellor.
E como andaba a llobre de afición ás andainas?
Bueno, pois eu creo que a xente que ten boa recepción, porque a xente cando intentas facer algo así, pois sí que responde. Entonces, penso que a xente que sí que lle gusta camiñar, non sei se pola pandemia ou porque tamén a xente se botou un pouquiño a andar. Nos mesmas, ali temos un grupo que todos os días salimos a camiñar á noitiña. Entonces penso que sí que...
¿Van sempre por os mesmos lugares ou...?
A veces cambiamos, pero bueno, a veces temos un percorrido porque xa o temos como cronometrado para saber o tempo que nos leva e o tempo que camiñamos.
E pensa que aí queda moito por descubrir en Barallobre?
Sí, claro. Eu descoñezo a mitad das cousas. Eso xa teria que ser alguén que teña capacidade de analizar e de estudiar moitas cousas. Que habría moitas historias que contar, penso.
E xa que falamos de camiñar, en que outras cousas anda a liga?
Uf, agora mesmo estamos bastante atarefados. Agora, o próximo que temos é unha festa para o socio, que se vai facer o 24 de setembro, que se lle fai todos os anos, para agasallar aos socios que manteñen a Liga de Amigos. E despois, máis tarde, pois temos, bueno, moitas outras cousas pendientes xa encaradas a outubro, como é saída ao monte para a recoller cogumelos e moitas outras actividades. Estamos preparando tamén as actividades que xa son de todos os anos. Empeza o curso, empezan as nosas actividades.
Volvemos a clase.
Volvemos a clase. Sí.
Cando naceu a Liga? Que historia ten? Que hai detrás da Liga?
A Liga naceu no ano 34. O sea, vamos, casi ten moitos anos de historia, a verdade. Unha xente que se asociou, con eso veu o Monumento do Camiñante e bueno, ten un largo percorrido, sí.
Hai unha comunidade moi unida en Barallobre.
Pois sí, sí, é unida. Bueno, sempre se perden socios, pero tamén sempre, principalmente porque somos un pobo maior. Entonces, claro, aí se perden, pero tamén aparecen xente nova. E bueno, esperamos. Ahora mismo creo que temos temos unha das directivas o mellor máis numerosas e estamos moi contentos porque se mete unha directiva xente nova e que o mellor se enfoca un pouco máis cara aos nenos e cara ás persoas maiores tamén e ás de mediana edad, pero algo aberto cara aos nenos para facer cousas tamén, atraer xente nova, que é o que temos que facer tamén está o futuro aí.
Efectivamente, os nenos son
claro,
o noso futuro.
Claro.
Despois de Barallobre, o programa de Andainas ten a seguinte cita en Limodre, o domingo día 2 de outubro, o venres 7 será o turno para Maniños, o sábado 22 está prevista unha andaina por Magalofes, a camiñada por Sillobre será o sábado 29 e este programa rematará con unha andaina por Perlío xa no mes de novembro, para que non quede ningún recuncho de fene sen camiñar por el. Moitas grazas pola información que nos achegou Pepa, directiva da Liga de Amigos de Barallobre, entidade que colabora co Concello na organización desta primeira andaina, e que o tempo acompañe como agardamos.
Non levamos ovos, pero Sí.
Pero está garantido. Sí. Así que por eso que ninguén deixe de apuntarse.
Moitas grazas.
Bo día.
Bo día.